κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Κατσίβουλα.
Καλή εβδομάδα. Τι αλλάζει τώρα για σας και για την πορεία του κόμματός σας εκ του γεγονότος ότι θα απολεσθούν τα πολιτικά προνόμια του αρχηγού κοινοβουλευτικού κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας?
Το βασικότερο, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι μετά από 4 επιτυχείς εκλογές των ανεξαρτήτων Ελλήνων που καταφέραμε να πούμε στη Βουλή, να δημιουργήσουμε κοινοβουλευτικές ομάδες ισχυρές στην αρχή των 33 βουλευτών και τέλος των 11-12 βουλευτών, μετά από τις αποστασίες και τις μεταγραφές, πρωτοφανείς αυτές μεταγραφές, το βασικότερο είναι ότι χάνω τη δυνατότητα να κάνω αυτό που κάνω το 1993 στη Βουλή, Χατζηνικολάου. Να μπορώ να μιλάω ελεύθερα με τα προνόμια. Δεν είναι προνόμιο, νομίζω, που δίνει ο πρόεδρος της Βουλής, αλλά ο ελληνικός λαός. Να έχεις τη δυνατότητα σαν πολιτικός σας αρχηγός σε μια συζήτηση κορυφής να παίρνεις το λόγο ή να συμμετέχεις στις επιτροπές, τις νομοπαρασκευαστικές, αλλά και του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η προσπάθεια, δηλαδή, την οποία έκανε ο κύριος Βρούτσης και ο κύριος Τσίπρας με επιτυχία, ήταν ουσιαστικά να φημώσουν τους ανεξάρτητους Έλληνες στο κύριο βήμα που εμείς χρησιμοποιούσαμε, που ήταν η Βουλή των Ελλήνων και που ο ίδιος χρησιμοποιούσε πολλά χρόνια.
Τώρα, μήπως βιαστήκατε κι εσείς να διαγράψετε τον κύριο Παπαχριστόπουλο, μήπως έπρεπε να περιμένετε να ορκιστεί ο κύριος Κουίκ ή να αποφασίσει αν θα κρατήσει την έδρα?
Κύριε Νικολάου, δεν μπορώ να παίζω με τον ελληνικό λαό. Ήδη καθυστέρησα να τον διαγράψω τον κύριο Παπαχριστόπουλο, διότι πράγματι ο ίδιος είχε πει ότι θα παραδώσει την έδρα στον ανεξάρτητο Έλληνα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσα από τη στιγμή που ο ίδιος ψήφισε για το κορυφαίο για μας θέμα που αφορά τη Μακεδονία μας, να τον αφήσω να είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας των ανεξάρτητων Ελλήνων και την ίδια στιγμή να ψηφίζει υπέρ της εισόδου των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, επιβεβαιώνοντας τη συμμορία των Πρεσπών. Προτίμησα να πάρω το ρίσκο, αν θέλετε, γνωρίζοντας ότι είναι στημένη η ερμηνεία του κανονισμού, να μείνω χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα και χωρίς λόγο, παρά να βγει οποιοδήποτε και να μου πει αύριο ότι συνέδραμε με οποιοδήποτε λόγο στην ψήφιση αυτής της συμφωνίας.
Κύριε Πρόεδρε, σας διάβασα στην συνέντευξή σας στο πρώτο θέμα να λέτε ο Τσίπρας μπήκε στο σπίτι και απαλωτρίωσε τα παιδιά μου. Θέλω να σας πω όμως ότι έχω ένα απλό ερώτημα. Μήπως κάτι έχει φταίξει και από τη δική σας πλευρά στο γεγονός ότι έφυγαν αρκετοί βουλευτές από το κόμμα σας το τελευταίο διάστημα? Διότι δεν έφυγαν μόνο αυτοί που είχαν κυβερνητικά πόστα. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν βουλευτές σας, τουλάχιστον 3, οι οποίοι έφυγαν ή εκδιώχθηκαν από το κόμμα και αρνούνται τώρα να επιστρέψουν για να σας δώσουν τη δυνατότητα να έχετε λόγο στη Βουλή. Που κάτι σημαίνει και αυτό, γιατί αυτοί δεν έχουν πάρει ανταλλάγματα, είναι ανεξάρτητοι.
Πρώτα απ' όλα δεν τη ζήτησα από κανέναν να επιστρέψει. Και γι' αυτό το είπα και μέσα στη Βουλή ενώπιον τους, για να μην μπορεί κανείς να πει ότι το σενάριο το οποίο διακινούσαν από το Μαξίμου σε ορισμένα μέσα, ότι δείτε εγώ παρακαλάω να επιστρέψουμε, είναι αληθινά.
Ο κύριος Νικολόπουλος γιατί πήγε να καταθέσει καταγγελία ότι τον εκβιάσατε πολιτικά να επιστρέψει?
Ο κύριος Νικολόπουλος εξελέγει με τη δική μας σημαία και από την πρώτη στιγμή, ενώ ήξερε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες ζητήσαμε την έκκληση του ελληνικού λαού το Σεπτέμβριο του 2015 για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα αυτό το οποίο ενεκρίθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν υποψήφιος μαζί μας και με το που ορκίστηκε βουλευτής αποφάσισε να γίνει αρχηγός κόμματος στην πλάτη τη δική μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο κύριος Νικολόπουλος ανέλαβε την ευθύνη αυτών που έπραξε, εξαπατώντας και τους ψηφοφόρους των ανεξάρτητων Ελλήνων το Σεπτέμβριο του 2015 και πήρε το δικό του δρόμο. Ήθελε να γίνει αρχηγός κόμματος, αργότερα θα γίνει ευρωβουλευτής, μετά συνομίλησε με τη Νέα Δημοκρατία, μετά συνομίλησε με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά αποφάσισε να γίνει δήμαρχος. Είναι μια απορία την οποία θα την κρίνει ο ελληνικός λαός. Του έστειλα το SMS αυτό, το έστειλα ακριβώς για να του καταδείξω ότι δεν μπορεί να είσαι και με την κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να έχεις μία σειρά site τα οποία παίρνουν κρατικές διαφημίσεις και την ίδια στιγμή να είσαι αυτός που χρηματοδοτήθηκε μέσα από το κελκνό επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και να ζητάς εν συνεχεία την ψήφο του λαού της Πάτρας για να γίνει δήμαρχος. Ο κ. Νικόλου είναι μια ειδική περίπτωση. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των άλλων βουλευτών, θα σας πω ότι αυτός που με δικαίωσε τελικά, κατά τη ρήμη του λόγου του και μέσα στον πανικό της συζήτησης της Βουλής, ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος απεκάλυψε, και είναι πρωτοφανές αυτό για τα κοινοβουλευτικά χρονικά, ότι πράγματι εκείνος έπιασε τους βουλευτές για να αποτρέψει, λέει, να γίνω Σαμαράς.
Ναι, αλλά ένα λεπτό. Τώρα, εδώ θα σας διακόψω για να ρωτήσω.
Εδώ ομολόγησε δηλαδή ότι ο ίδιος σχεδίασε την ανατροπή της κοινοβουλευτικής ομάδας των Αλεξάνδρων Ελλήνων.
Ναι, αλλά κατήγγειλε ότι αυτό έγινε ως άμυνα δική του στην δική σας προσπάθεια να ρίξετε την κυβέρνηση.
Μα εγώ είπα ότι θα ρίξω την κυβέρνηση για τη συμφωνία. Δεν το έκρυψα ποτέ. Δεν ήταν πιστικό σχεδιασμό μου. Δημόσια το είπα την πρώτη στιγμή. Δημόσια είπα ότι εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να αποτρέψω την ψήφιση συμφωνίας. Δεν το είχα πει, αν θέλετε, αυτό στα κρυφά, στον κύριο Τσίπρα ή στους φίλους μου και στους βουλευτές μου. Στον ελληνικό λαό το είπα, δημόσια από το βήμα της Βουλής. Και βεβαίως θα προσπαθούσα να ανοίξω την κυβέρνηση.
Πάντως και τα στελέχη της κυβέρνησης έλεγαν, και το θυμάστε κύριε Πρόεδρε αυτό, ότι ακόμα και αν φύγει ο Καμένος, εμείς πάλι έχουμε τους 151.
Γι' αυτό ακριβώς ήταν προαναγγελθεί στα αποστασία. Γι' αυτό ακριβώς μίλησα για σχεδιασμό ο οποίος οδήγησε στην αλλαγή της βούλησης των βουλευτών και της πραγματικής θέσης για την οποία εξελέγησαν με ανταλλάγματα στην να συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Ήταν ένας σχεδιασμός αποστασίας που προαναγγέλθηκε από τον κύριο Κοντζιά, από τον κύριο Βούτσι, από τον κύριο Φίλη και από όλους εκείνους που λέγανε ότι και χωρίς τον Καμένο θα έχουμε την κοινωνική πλειοψηφία. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στην Βουλή των Ελλήνων.
Τώρα πείτε μου σας παρακαλώ, αυτά είναι χθες.
Έτσι είναι.
Τι, το αύριο ποιο είναι? Θέλω να πω εδώ και το ρωτώ γιατί άκουσα για παράδειγμα να ψιθυρίζετε στους διαδρόμους ότι σκεφτόσασταν να παραιτηθείτε και από βουλευτής.
Στην Βουλή το είπα.
Ναι, α, το είπατε στην ομιλία σας.
Το είπα στην ομιλία.
Ναι, δεν το άκουσα, δεν το άκουσα. Μου μεταφέρθηκε ότι...
Δεν σας κρύβω και το έχω πει και σε εσάς αν θέλετε.
Το σκέφτεστε αυτό?
Ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι νιώθω μια μεγάλη απογοήτευση. Διότι το να παλεύεις, να εκλέγεις βουλευτές και συνεχεία να σε πουλάνε, αλλάζοντας τη θέση του βουλευτή με την ψήφο του ανεξάρτητου Έλληνες σε μια υπουργική καρέκλα, και έγινε πολλές φορές αυτό, αυτό σε κάνει κάποια στιγμή να απογοητεύεσαι. Όμως κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε μπροστά μας δύο εκλογικές αναμετρήσεις πολύ σοβαρές. Έχουμε τις ευρωεκλογές, που οι μόνοι πραγματικοί ευρωσκεπτικιστές πέραν του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος είναι μόνο οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Εμείς είμαστε κατά της γερμανικής Ευρώπης. Είμαστε κατά της επικυριαρχίας της Μέρκελ και της Γερμανίας στις ευρωεκλογές. Και θέλουμε να εκπροσωπηθούμε.
Ένα λεπτό. Αφού μετήχατε σε κυβέρνηση που εφάρμοσε μνημόνιο, κύριε Πρόεδρε.
Με ξεκάθαρη όμως κατεύθυνση Ατλαντική. Εμείς ξεκάθαρα κατακύλαμε τους δανειστές και μάλιστα εγώ σε όλες μου τις ομιλίες έλεγα ότι οι πραγματικοί μας σύμμαχοι φάνηκαν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι Ευρωπαίοι μας φέρθηκαν ως σκληροί πιστωτές.
Και στον δεύτερο... Ναι, αλλά εφαρμόσατε ευρωπαϊκό μνημόνιο. Μνημόνιο στο οποίο το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες μας οδήγησαν.
Οι οποίοι μας οδήγησαν πιέζοντάς μας παράτυπα, αντιευρωπαϊκά και με μια λογική επικυριαρχού κράτους της Γερμανίας επάνω σε μια Ευρώπη που εμείς θέλαμε να αλλάξουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Αυτά δεν τα λέγατε όσο ήσασταν μέλος της κυβέρνησης Τσίπρα.
Δημόσια και αν δείτε τη συνεντεύξη μου ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ομιλίες που έκανα στα Συμβούλια Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δείτε ότι τους τα έλεγα κατάμουτρα και ευθέως. Πάρτε τη συνεντεύξη μου να δείτε στο εξωτερικό. Και αυτά που έλεγα στη Βουλή των Ελλήνων. Και όσον αφορά το Ελληνικό Κοινοβούλιο, εδώ πια οι ανεξάρτητοι Έλληνες μείναμε η μόνη ομάδα του Δημοκρατικού Τόξου με την Ένωση Κεντρών που είμαστε κατά της Συμφωνίας των Σκοπίων και της παράδοσης του όρου Μακεδονία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι με την ίδια θέση που έχει και η κυβέρνηση, δηλαδή τη χρήση του ονόματος Μακεδονία έργα όμνας. Αυτό δε που λέει ο κ. Μητσοτάκης συνέχεια, ότι εμείς δώσαμε το στυλό. Το λέει ακριβώς για να κρύψει τη γύμνια της δικής του ηγεσίας που δεν τόλμησε να υποστηρίξει το δόγμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, δηλαδή ότι το όνομα είναι η βάση του προβλήματος.
Εδώ ένας ακροατής, ο Κώστας Παπάς, Λέει, ρωτήστε τον πρόεδρο, τι είναι πιο σημαντικό, το μακεδονικό ή η Νοβάρτης. Γιατί δεν έριξε το περασμένο καλοκαίρι την κυβέρνηση, τον περασμένο Ιούνιο, επικαλούμενος τότε την διαφάνεια και τα σκάνδαλα κλπ.
Πρώτα απ' όλα δεν μπορούσα να τηρίξω την κυβέρνηση. Η πρόταση μορφής που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία πετούσε 151 ψήφους. 127 και η Νέα Δημοκρατία και 7 εμείς, 134. Δεν ανατρέπεται λοιπόν με τίποτα η κυβέρνηση στην πρόταση μορφής του κ. Μητσοτάκη. Το δεύτερο ήταν, ακόμα και αν ανατρέπεται η κυβέρνηση, θα είχαμε μία λύση που η Νέα Δημοκρατία θα προωθούσε με σύνδετη ονομασία Ερκόμενης, δηλαδή Βόρεια Μακεδονία. Άρα θα είχαμε μία.
Ναι, αλλά κατ' ουσίαν. Ένα λεπτό τώρα.
Η οποία δεν θα πέρναγε την περίοδο του Αυγούστου για την λήξη των.
Πρόεδρε, κατ' ουσίαν, απορρίπτοντας την πρόταση μομφής της Νέας Δημοκρατίας, δώσατε ψήφο εμπιστοσύνης σε μία κυβέρνηση η οποία ήδη είχε κάνει τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Αν ήταν ψήφος εμπιστοσύνης, εμείς δεν θα δίναμε την ψήφο μας. Ήταν πρόταση μομφής. Όταν ήρθε η ψήφος εμπιστοσύνης από την κυβέρνηση,
ναι,
που εκεί πράγματι μπορούσε να πέσει η κυβέρνηση,
ναι,
δεν δώσαμε την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Στην πρόταση μορφής, επαναλαμβάνω για να καταλάβει ο κόσμος.
Ναι, αλλά εντωμεταξύ είχε οργανώσει την άμυνά της η κυβέρνηση και πήρε 151.
Διότι έκανε μεταγραφές βουλευτών. Το δε παράδοξο είναι ότι είδατε ότι το 151 το πέτυχε με την ψήφο του κυρίου Κόκαλη, ο οποίος έφυγε από εμάς, αλλά δεν ψήφισε στη Δίκη των Πρεσπών. Και εκεί πρέπει να δούμε ποιος τον έκανε μεταγραφή. Τον έκανε μεταγραφή ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν ήθελε να πέσει η κυβέρνηση γιατί φοβόταν να πέσει επάνω στο όνομα του Σκοπίου.
Αυτό είναι πολύ προχωρημένο σενάριο τώρα.
Για να τα δούμε λοιπόν αν θα είναι υποψήφιο στην περιφέρεια ή υποψήφιο στη λίστα Νέα Δημοκρατία. Διότι όλα πια θα τα δούμε βάσει του αποτελέσματος. Ο κύριος Κόκαλης έδωσε πνοή στην κυβέρνηση με την ψήφο του και μετά αντέδρασε στη Δίκη των Πρεσπών.
Τώρα δεν μου είπατε.
Ποιος ο λόγος να δώσει ψήφο στην κυβέρνηση, για πετε μου.
Σκέφτεστε όντως να παραιτηθείτε από βουλευτής?
Έχει περάσει από το μυαλό μου, κύριε Χατζηνικολάου. Και πέρασε από το μυαλό μου ιδιαίτερα εκείνο το βράδυ. Διότι είδα ότι από τη στιγμή που μου κόβουν και τη δυνατότητα να μιλάω στη Βουλή, δεν μπορώ πράγματι να εκτελέσω τα συνταγματικά μου καθήκοντα. Και ήμουν αρκετά προβληματισμένος. Εάν θα έπρεπε κάποια στιγμή.
Κάνετε δηλαδή σκέψεις απόσυρσης από την πολιτική ζωή? Κάνετε σκέψεις να πάτε σπίτι σας? Να το ρωτήσω έτσι ευθέως.
Μόνο σπίτι μου θα μπορούσα να πάω, κύριε Νικολάου. Γιατί εγώ γέφυρες που είπε ο κύριος Τσίπρας και αυτό που με πήκρανε περισσότερο από όλα, δεν έριξαμε κανέναν. Ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στη διαπλοκή και στη διαφθορά. Όσον αφορά για την Νοβάρτης που λέτε, εδώ είδαμε όλες αυτές τις υποθέσεις. Και της Νοβάρτης, και την υπόθεση Μαρινάκη, και τις υποθέσεις άλλες, οι οποίες δεν προχωρούν. Η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση απέναντι σε εκείνους οι οποίοι κατηγορούνται, είτε να τους κλείσει στη φυλακή αν είναι ένοχοι.
Η κυβέρνηση δεν κλείνει στη φυλακή, η δικαιοσύνη κλείνει ή δεν κλείνει.
Να αφήσει τη δικαιοσύνη, να πιέσει τη δικαιοσύνη να γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες, διότι δεν μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι υποκατηγορία. Εάν είναι.
Πάντως δεν είναι κανονικό να ζητάτε να πιέσει η κυβέρνηση τη δικαιοσύνη. Δεν είναι κανονικό.
Ακούστε κάτι. Όταν σε μια υπόθεση στην οποία έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις, δεν ορίζεται ανακριτής 1,5 χρόνο, έχει υποχρέωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης να πιέσει να οριστεί ανακριτής. Δεν θα παραβεί στο έργο της δικαιοσύνης, αλλά δεν μπορεί να είναι κάποιοι, αν είναι ένοχοι έξω ή αν είναι αθώοι υποκατηγορία. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Και δεν το δέχομαι ως μέλος της κυβέρνησης.
Τώρα εγώ θα επαναλάβω το ερώτημα. Ο Καμένος ετοιμάζεται να πάει σπίτι του ή θα επιδιώξει να ξαναμπεί στην επόμενη Βουλή?
Ξέρω ότι πολλοί θα θέλουν να πάω σπίτι μου. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάω σπίτι μου και η Νέα Δημοκρατία θέλει να πάω σπίτι μου. Αυτοί οι οποίοι με κρατούν, κύριε Χατζηνικολάου, είναι οι πολίτες που πίστεψαν σε εμάς και που είδανε τους εκπροσώπους να τους απογοητεύουν. Πιστεύω ότι έχω υποχρέωση να δώσω και αυτή τη μάχη που έρχεται και στις ευρωεκλογές και στις εκλογές. Και τους πολιτικούς, στο τέλος, ο λαός θέλει σπίτι τους.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα.